თოთ ბატონაირაკე.
დიდი მადლობა შეესწრებინე რა შეიძლება. აკონურად გავცეგეთ ხოლმე პასუხი, ნახევარზეთ იმ თითოეული კითხვისთვის. პირველი საკითხი, რაც შეეხება ეროვნულ ფასეულობებს, ეროვნულ კონსოლიდაციას, შეგვიძლია ეს არ არის ასე ვთქვათ პრინციპის საკითხი, მეორე მოსმენისთვისაც შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ცვლილებების შეტანა კონსტიტუციაში. შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, თუ ჩავთვლით მიზანშეწონილად ასეთ ჩანაწერის დამატებას და სწორ ადგილს მოუძებნით ასეთ ნორმებს, შეგვიძლია განაგრძოთ შეულობა მეორე მოსმენის ფორმატში. რაც შეეხება ორმაგი მოქალაქეების საკითხს, უზენაეს და საკონსულო სასამართლოს თავმჯდომარეების მიმართ შეიძლება დაწესდეს ასეთი შეზღუდვა, ესეც შეგვიძლია განვიხილოთ მეორე განხილვის ფორმატში. რაც შეეხება ერთ-ერთ მთავარ საკითხს, ეს არის პროპორციული არჩევნების ბადა. ამასთან დაკავშირებით გაჟღერდა დღეს პოზიცია, უმრავლესობის პოზიცია, რაც მანამდეც იყო ცნობილი საჯარო განცხადებების საფუძველზე. კერძოდ, უმრავლესობა შეჯერდა გარკულ გადაწყვეტაზე, კიდევ ერთხელ იყო დისკუსია, ასთა სხვადასხვაობა უმრავლესობის შიგნით. აქ აიყო ისე დასმული საკითხი თითქოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რასაც თითქოს 115-ვე დეპუტატი აუცილებლად უნდა იმას მიყვეს, რა თქმა უნდა არსებობს ასთა სხვადასხვაობა უმრავლესობაში, მართულ გუნდში, და ამით ჩვენ ბუნებრივია ვამაყობთ, შეუძლებელია, რომ 116-ვე ადამიანს ჰქონდეს ერთი და იგივე აზრი პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით არის გაჟღერებული პოზიცია, რომლის თანახმადაც მომავალი არჩევნები ტარდება შერეული სისტემით. საუბარია 3%-იანი ბარიერის დადგენაზე შერეული სისტემის ფარგლებში, ბლოკების, ასე ვთქვათ, გაუქმების პირობებში. ეს არის ის მოცემულობა, რომელთან დაკავშირებითაც უმრავლესობა შეჯერდა, და შემდეგ საუბარია 2024 წლიდან უკვე პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედებაზე. ეს არის ის პოზიცია, რომელიც არის გაჟღერებული, რომელიც იქნა გაჟღერებული, და ამას ესაჭიროება შესაბამისი ასახვა კონსტიტუციის ტექსტში. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უფლება და ბუნებრივი გარემოს დაცვის უფლება. აქ ერთი რამე უნდა ითქვა, საუბარი იყო ვალდებულებებზე კონსტიტუციის ტექსტში, ანუ ყველა არის ვალდებული, დაიცვას კულტურული მემკვიდრეობა, დაიცვას კულტურული ბუნებრივი გარემო. ვალდებულებები არ შეიძლება იყოს ასახული ადამიანის უფლებების თავში, ეს იყო მიდგომა, რომლის საფუძველსაც გადაწყდა ამ ჩანაწერების ამოღება. მეორე ვარიანტი არის ეს, რომ გარდაიქმნას ეს ჩანაწერი უფლებებად, ამასთან დაკავშირებით პრინციპული წინააღმდეგობა ბუნებრივია არ არსებობს. მთავარი მიდგომა მდგომარეობს შემდეგში: როდესაც არის მოცემული ჩანაწერი მეორე თავში, ამ ჩანაწერის საფუძველზე შენ უნდა შეგეძლო საკონსულო სასამართლოში წასვლა და შენი დარღვეული უფლების აღდგენა. თუ ჩვენ შევძლებთ ასეთი ჩანაწერი წერის მოფიქრება, შეგვიძლია მეორე მოსმენის ფარგლებში ჩავდოთ ეს კონსტიტუციაში. კიდევ ერთხელ, არ არის პრინციპული წინააღმდეგობა, განვიხილოთ საკომიტეტო მოსმენის დროს, და შეგვიძლია ასეთი ნორმები ავსახოთ, როგორც კულტურული მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, ასევე ბუნებრივ გარემოსთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უშიშროების საბჭოს, აქ ითქვა, რომ ტრადიცია არსებობს უშიშროების საბჭოს არსებობის. ეს ტრადიცია არსებობდა, რა თქმა უნდა, საპრეზიდენტო სისტემაში და ფორმალურად ახორა საპრეზიდენტო სისტემაში, სადაც უშიშროების საბჭო იყო აბსოლუტურად სხვა ორგანო, ბუნებრივია, ეს იყო ქმედითი ორგანო. გამომდინარე იქიდან, რომ უშიშროების საბჭო არის დამახასიათებელი ინსტიტუტი სწორედ რომ საპრეზიდენტო და ნახორა საპრეზიდენტო სისტემებისთვის, მას შემდეგ გახდა არაქმედითი უშიშროების საბჭო, რაც ეს ინსტიტუტი შენარჩუნდა საპარლამენტო მართლობის პირობებში. აქ არასოდეს ითქვა ის, რომ თითქოს იმიტომ არ მუშაობს უშიშროების საბჭო, რომ არსებობს კონფლიქტი პრეზიდენტსა და პრემიერ შორის. იყო გარკვეული უთანხმოება, როგორც მოგეხსენებათ, გარკვეული ბევრების განმავლობაში. დღეს პრემიერი ჩვეულებრივად მონაწილეობს და პარლამენტის თავმჯდომარეც, ისევე როგორც სხვა პარლამენტის წევრები, ჩვეულებრივად მონაწილეობთ უშიშროების საბჭოს მუშაობაში, თუმცა ვერანაირად ვერ გახდა ეს ორგანო უფრო ქმედითი. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო კონსტიტუციურ ჩარჩოსთან არის ლოგიკურად წინააღმდეგობაში ეს ორგანო, რომელიც დღეს არის ჩამოყალიბებული. აქ იყო საუბარი საკომიტეტოს ხდომაზე უშიშროების საბჭოს დივნის და სხვა წარმომადგენლების, ეგრეთ წოდებული ექსპერტების მხრიდან, იმაზე, რომ ჰიბრიდული ომის პირობებში საჭიროა 24-საათიან რეჟიმში კოორდინაცია, მუშაობა და ეს შემდეგ. თუ ვინმე დამიმტკიცებს იმას, რომ დღეს უშიშროების საბჭო 24-საათიან რეჟიმში კი არა, 24-თვიან რეჟიმში აკეთებს რამე სამკუთხედ, მაშინ მე პირველი მიემხრობე ამ ორგანოს დატოვებას კონსტიტუციაში. დღეს უშიშროების საბჭო არის ნულოვანი ეფექტურობის მატარებელი ორგანო. შესაბამისად, ამ ორგანოს გაუქმება ნულოვან დონეზე აისახება თავდაცვისუნარიანობაზე და ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. ეს არის ძალიან მარტივი რეალობა, რომელთან დაკავშირებითაც შეგვიძლია დამატებით ვისაუბროთ. ნულოვანია კიდევ ერთხელ უშრეების საბჭოს როლი, როგორც თავდაცვისუნარიანობის, ასევე უსაფრთხოების კუთხით. რაც შეეხება უშრეების საბჭოს საკითხის მოწესრიგებაზე კანონმდებლობის დონეზე, სხვადასხვა ვარიანტები შემოგთავაზეს ჩვენ, მათ შორის ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა. ერთ-ერთი ვარიანტი იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების ქვეშ უშრეების საბჭოს შექმნა, ანუ პრემიერის ქვეშ, რასაც არ ჭირდება ბუნებრივია კონსტიტუციის დონეზე მოწესრიგება. თუ ეს იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურა, ეს ჩვეულებრივად მოწესრიგდება მიმდინარე კანონმდებლობის დონეზე, ამას არც ეჭირება ასახვა ქვეყნის ძირითად კანონში. კიდევ ერთხელ, უშრეების საბჭო ყველასთან შემიძლია ამასთან დაკავშირებით დისკუსიის გაგრძელება. დღეს არის ნულოვანი ეფექტურობის მატარებელი ორგანო. ნულოვანი. ანუ საუბარი არ მაქვს იმაზე, რომ ნაკლებად ეფექტურია და ეს შემდეგ. ნულია მისი ეფექტი. ერთადერთი, რაც ხდება, სამ თვეში ერთხელ შეიძლება შევიკრიბოთ, ვიმსჯელოთ რაღაცა საკითხებთან დაკავშირებით ყოველგვარი ეფექტის გარეშე და პერიოდულად მოდის გარკვეული ინფორმაციები, რომელიც შესაბამისი ხარისხისაა. კიდევ ერთხელ, ნულოვანი ეფექტი აქვს დღეს უშრეების საბჭოს, რაშიც მე, როგორც უშრეების საბჭოს წევრმა, შემიძლია დაგარწმუნოთ. რაც შეეხება ბონუსის საკითხს, აქ იყო თეორიული ვარიანტი მოცემული, როდესაც 38% აიღო ერთმა პარტიამ, 37% მეორე, ხოლო მესამე 5-6%. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ბონუსის გარეშე იქნებოდა იმის შესაძლებლობა, რომ ორ პარტია შემოეღალიბებინა, ანუ მეორე და მესამე ადგილზე გასულ პარტიებს შემოეღალიბებინათ მთავრობა. თუმცა ბონუსი არის აგებული კონკრეტულ პრინციპზე. პრინციპი ერთ-ერთი, მათ შორის ევროპული ტრადიცია მდგომარეობს იმაში, რომ არსებითად მთავრობას აყალიბებს პირველ რიგში ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც იმარჯვებს არჩევნებში. ანუ ეს ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარული პრინციპი არის ევროპული ტრადიციებისთვის დამახასიათებელი, არის რა თქმა უნდა გარკვეული გამონაკლისები, გადახვევები, თუმცა ევროპული ტრადიციების თანახმად არსებითად მთავრობას პრემიერს ნიშნავს ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც იღებს ყველაზე მეტ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში. ზუსტად ამ ძალიან კარგ ევროპულ ტრადიციას ეფუძნება ის შემოთავაზება, რომელიც არის ასახული ბონუსის სახით კონსტიტუციის ახალ ვარიანტში. რაც შეეხება პრეზიდენტის არჩევას ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ, ჩვენ კომპლექსურად უნდა დავინახოთ სურათი. საუბარია იმაზე, რომ თვითმმართველობის არჩევნები არის ასახული კოლეგიაში პროპორციულ კომპონენტში მხოლოდ და ასევე გადავდივართ ჩვენ პროპორციულ არჩევნებზე პარლამენტის დონეზე. შესაბამისად, ასეთი კონფიგურაცია უზრუნველყოფს იმას, რომ მაინც და მაინც ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ არ იქნება ბუნებრივია არჩეული პრეზიდენტი კოლეგიაში. ეს არის საერთო სურათი, რომელიც იქნება. ანუ პროპორციული არჩევნებია პარლამენტის დონეზე, პროპორციული არჩევნებია ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, მათი წარმომადგენლობით იქნება საბოლოო ჯამში კოლეგია და საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს იმას, რომ დაბალანსებული იქნება პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლობა საარჩევნო კოლეგიაში. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ გადავწყვეტე ჩვენ ამის გადავადება, ეს იყო სერიოზული დილემა. ბუნებრივია, ჩვენ კიდევ ერთხელ ფიქრობთ იმას, რომ ამ სისტემისთვის, ხელანდელი საპარლამენტო სისტემისთვის და ხელანდელი საპარლამენტო სისტემისთვის უკეთესია პრეზიდენტის არჩევა არაპირდაპირი წესით, თუმცა ჩვენ ანგარიში გაუწიეთ პერსონალურ ფაქტორს, კერძოდ იმ ფაქტორს, რომ დღეს მოქმედ პრეზიდენტს უნდა დარჩეს თეორიული შანსი მაინც იმის, რომ მან გეჯი იყაროს საპრეზიდენტო არჩევნებში. სწორედ ამ პერსონალური ფაქტორის გათვალისწინებით მოხდა რეალურად სისტემის სრულფასოვანი ამოქმედების გადავადება 6 წლით, რაც იყო პრინციპული პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეს გვირჩია და მოგვიწონა საბოლოო ჯამში ჩვენ ვენეციის კომისიამ, კიდევ ერთხელ პერსონალური ფაქტორის გათვალისწინებით 2023 წელს ჩატარდება პირველად საპრეზიდენტო არჩევნები პირდაპირი წესით, რაც პოლიტიკური კუთხითაც ძალიან კარგია. თქვენ გახსოვთ, როცა დაიწყო ეს მთელი სამუშაო პროცესი, იყო სერიოზული სპეკულაციები კომისიასთან მიმართებით, ითქვა ის, რომ თითქოს ერთადერთი მიზანი ამ კომისიის იყო მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნების გაუქმება, იმიტომ რომ გვეშინოდა ჩვენ მოქმედი პრეზიდენტის. ასეთი სპეკულაციები გვესმოდა, არც პირდაპირი არჩევნების გვეშინია და არც არაფერის. კიდევ ერთხელ ჩვენ გვინოდა, რომ საბაბიც კი არ დაგვეტოვებინა ასეთი სპეკულაციებისთვის. დღეს ყველას დავანახეთ რეალურად, რომ არანაირი არჩიში პირდაპირი არჩევნების მიმართ ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ ვართ დარწმუნებული გამარჯვებაში და ასეც რომ არ იყოს, მაშინაც არ გვექნებოდა ჩვენ შიში პირდაპირი არჩევნების მიმართ. მოხსენით ყოველგვარი საბაბი სპეკულაციებისთვის, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, მძიმე ფორმით წარმოებდა სამწუხაროდ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წინააღმდეგ განსაკუთრებით პრეზიდენტის მხრიდან. რაც შეეხება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს შერეულ სისტემასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია შერეული სისტემა არის ასახული ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დოკუმენტში წარმოდგენილია მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემა. ჩვენ თხოვეთ ვენეციის კომისიას ოქტომბერში იმართება მომდევნო პლენარული სხდომა, ოქტომბრისთვის თხოვეთ ვენეციის კომისიას კიდევ ერთი დასკვნის შედგენა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით და იქ იქნება საბოლოო პოზიცია ასახული საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ბონუსის გადანაწილებას, კიბად გეთახმებით ხალ ბატონო ხათუნა, რომ შესაძლებელია ტერმინის დაზუსტება, რა იგულისხმება პროპორციულში და ლოგიკურად იგულისხმება ამ შემთხვევაში მანდატების პროპორციული განაწილება და თუ ეს დასაზუსტებელია, შეგვიძლია დავასუსტოთ კონსტიტუციის დონეზე. რაც შეეხება იმას, თუ რა რეკომენდაციებს ვითვალისწინებთ ჩვენ პრინციპების დონეზე, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებზეა საუბარი, ხალ ბატონმა ეკამ დასვა ეს კითხვა. მთავარი პრინციპული საკითხი ეს იყო კვალიფიციური უმრავლესობის წესის შემოღება სხვადასხვა თანამდებობის პირებისათვის, მათ შორის უკვე აღნიშნეთ ჩვენ, ეს არის სახალხო დამცველი და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არის სამი, ასე ვთქვათ, სპექტრი თანამდებობის პირების, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვსადართ, რომ დავადგინოთ კვალიფიციური უმრავლესობით არჩევის წესი. კერძოდ საუბარია 3-5-ზე, ანუ 90 დეპუტატი აირჩევს ამ თანამდებობის პირებს. ბონუსთანაც არის ეს კავშირში, ჩვენ 99-ზე იმიტომ შევზღუდეთ რეალურად ბონუსი, რომ ერთი პარტიის მიერ იყოს შეუძლებელი ასეთი თანამდებობის პირების არჩევა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესული ცვლილება, ბუნებრივია. ასევე კვალიფიციური უმრავლესობის შემოთავაზება იყო პრეზიდენტის არჩევასთან დაკავშირებით, პირველ ტურთან მიმართებით, ანუ ვენეციის კომისიამ გვირჩია ის, რომ ჩვენ პირველ ტურში კვალიფიციური უმრავლესობით ავირჩიოთ, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი. თუ პრეზიდენტი ვერ აირჩევს ან ორ-მესამედს, ან ვერ მიიღებს ხმების ან ორ-მესამედს, ან სამ-მეხუთეს, ამ შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს მეორე ტური. ვსადართ, რომ ესეც გავიზიაროთ. ერთ-ერთი ჩვენ მქონდა ტექნიკური კითხვა ამასთან დაკავშირებით, თუ მეორე ტურში მაინც 151 ხმით უნდა აირჩიოთ პრეზიდენტი, რა აზრი აქვს პირველ ტურში კვალიფიციური უმრავლესობის დადგენას? პასუხი მივიღეთ ასეთი, რომ საუბარია სიმბოლურ დატვირთვაზე და შესაბამისად ჩვენ ამ პასუხიდან გამომდინარე შეგვიძლია გავიზიაროთ ეს რეკომენდაცია. პირველ ტურში იქნება დადგენილი კვალიფიციური უმრავლესობა, 2/3 შეგვიძლია დავადგენოთ და თუ 2/3 არ მიცემს ხმას პირველ ტურში გაენდა, ამ შემთხვევაში ჩატარდება უკვე მეორე ტური, სადაც კენჭი ეყრება ორ კანდიდატს. შემდეგი საკითხი 94-მე მუხს ეხება, ახალ 67-მე მუხს, რატომ განისაზღვრა 12 წელი? ეს არის ის საკითხი, სადაც განსაკუთრებული კონსულტაციები გვჭირდებოდა ჩვენ საქართველოს მთავრობასთან, იმიტომ რომ საქმე ეხება მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთ საკვანძო სფეროს, ეკონომიკურ სფეროს. მთავრობის პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ვადით უნდა იყოს განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, დროებითი რეგულაცია. საორიენტაციო 12 წელიწადში ქვეყნის ფინანსში და პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე მიაღწევს დაახლოებით უხეშად $10,000. ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელი გახდება უფრო მოქნილი ეკონომიკური პოლიტიკის წარმოება. ეს არის დაახლოებით არსი პოზიციის. ამ მიდგომიდან გამომდინარე ჩაიდო 12-წლიანი დათქმა შესაბამის მუხში. რაც შეეხება ელჩების დანიშნვის უფლებამოსილებას, ეს საკითხი ასევე საჭიროებს კონსულტაციებს საქართველოს მთავრობასთან და ჩვენ გვექნება ამის საშუალება მეორე მოსმენამდე. შეგვიძლია შევათანხმოთ ეს საკითხი, თუ იქნება ამასთან დაკავშირებით კონსენსუსი პარლამენტსა და მთავრობას შორის. რაც შეეხება ვენეციის კომისიის ძველ რეკომენდაციებს, ვენეციის კომისიას ჰქონდა არაერთი პრინციპული სახის რეკომენდაცია 2010 წელს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. მათ შორის საუბარი იყო ვენეციის კომისიის დასკვნაში იმაზე, რომ დღევანდელი კონსტიტუცია უხეშად ეწინააღმდეგება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს, რაც არის ფუნდამენტი ნებისმიერი დემოკრატიული კონსტიტუციის. და ეს მთავარი რეკომენდაცია არის პირველ რიგში გაზიარებული და გათვალისწინებული. აღმოიფხვრა ის ხარვეზები კონსტიტუციაში, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა უხეშად კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპს. ეს არის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. რაც შეეხება კონსენსუსს და მის კავშირს კონსტიტუციის სტაბილურ ფუნქციონირებასთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვართ კმაყოფილი კონსენსუსის იმ ხარისხით, რომელიც არის ჩამოყალიბებული დღეს ჩვენ პოლიტიკურ სპექტში და მათ შორის საპარლამენტო სპექტში. ძალიან ცუდია ის, რომ ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა პარლამენტში პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის, თუმცა სამწუხაროდ ეს არ იყო დამოკიდებული მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობაზე. იყო სხვადასხვა სახის, მე პირდაპირ ვიტყოდი, შეცდომები დაშვებული პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რამაც ხელი შეუშალა უფრო ფართო კონსენსუსის ჩამოყალიბებას. მათ შორის მე შეგახსენებთ, რომ კომისიის მუშაობის დასრულებამდე ერთი კვირით ადრე, მაშინ როდესაც ერთადერთი სხდომა იყო დარჩენილი, ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ დატოვა კომისია. აბსოლუტურად გაუგებარი იყო მიზეზი. ერთადერთი მთავარი საკვანძო საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც იყო ასთან სხვადასხვაობა, იყო საარჩევნო სისტემა. ამ დროს საარჩევნო სისტემა იყო შემდეგი სახით წარმოდგენილი: 5%-იანი ბარიერი პარტიებისთვის, რაც არის სრულად თავსებადი ევროპულ პრაქტიკასთან, ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობა ადგენს სწორედ 5%-იან ბარიერს პოლიტიკური პარტიებისთვის, რჩებოდა ბონუსის საკითხი. ბონუსთან დაკავშირებით ჩვენ ამტკიცებდით, რომ საუბარი იყო საშუალოდ 5%-იან დანამატზე, და როგორც კი თეორიულ ვარიანტებზე დაიწყო საუბარი, მაშინ ვთქვით, რომ სად ვიყავით, კონსტიტუციითვე ჩაგვეგედა და გამოგვერიცხა თეორიული ვარიანტებიც კი. დოკუმენტი იყო წარმოდგენილი რეალურად ისეთი სახით, რომ ის იძლეოდა სრული კონსენსუსის მიღწევის საშუალებას, თუმცა ასეთ პირობებში ჩემთვის აბსოლუტურად აუხსნელი გადაწყვეტილება მიიღეს პოლიტიკურმა პარტიებმა და მათ დატოვეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რაც იყო პრინციპული შეცდომა. ასეთ პირობებში ბუნებრივია უმრავლესობის შიგნითაც რთულდება გარკვეულ საკითხებთან, განსაკუთრებით პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით კონსენსუსის ჩამოყალიბება. ეს არის ის სამწუხარო რეალობა, რომელიც არის მოცემული. რაც შეეხება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას კონსენსუსთან დაკავშირებით, ჩვენ ვენეციაში დავსვით კითხვა კომისიის წინაშე, რას გულისხმობდნენ ისინი ამ მოწოდებაში, და მათ დაგვისუსტეს, რომ მოუწოდებდნენ ყველა მხარეს იქითკენ, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყვნენ ორიენტირებული კონსენსუსზე, და ეს შემდეგ აისახა კიდეც ხაზგასმით ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნაში. ის არა საპარლამენტო უმრავლესობას მართლმადიდებლებს მოუწოდებს კონსენსუსისკენ, არამედ მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქეთკენ. მე ერთი რამე დამატებით მინდა თქვა: გუშინ უსმენდი რუსთავიორში მე მქონდა გამოსვლა და ამის შემდეგ გამართა დისკუსია კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. გამოდიოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი მოხელე, ასევე ხუთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები გამოდიოდნენ, და ამ გამოსვლების დროს ეს ბატონოთარს არ ეხება, მე სიმართლე უნდა ვთქვა, მისი პოზიცია და მისი ჩართულობა იყო მიუხედავად წვავე ოპონირებისა, იყო იმ ჩარჩოებში მოქცეული, რაც უნდა იყოს, ასე ვთქვა, დამახასიათებელი პოლიტიკური ეთიკისთვის. თუმცა მთლიანობაში ამ დებატების, თუ ასე ვთქვა, დისკუსიის დროს რამდენიმე ათეული მარტო ტყუილი დავთვალე. საუბარია იმ ადამიანებზე, ბატონოთა, რომელიც თქვენ გვერდით ისხდნენ, და საუბარია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოხელეზე, რომელიც საუბრობდა ბუნებრივია პრეზიდენტის სახელით. ასეთ პირობებში, როდესაც ელემენტარულ ტყუილებს ამბობენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, აღარ მინდა მათი ჩამოსვლა, და პრეზიდენტი საუბრობს თავისი მოხელის პირით, ასე ვთქვათ, ასეთი ფორმით, ბუნებრივია ძალიან რთულია კონსენსუსის მიღწევა კონსტიტუციის გარშემო. ეს არის ის სამწუხარო რეალობა, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრში. რაც შეეხება ზეპარტიული პრეზიდენტის არჩევას, როგორ აირჩევენ ხმოსნები ზეპარტიულ პრეზიდენტს, იმაზე უკეთ, ვიდრე მოსახლეობა, აქ არის მარტო პრინციპებზე საუბარი. ავიღოთ ერთ-ერთი ჩანაწერი ჩვენი კონსტიტუციის, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტი აირჩევა დებატების გარეშე. ეს ჩანაწერი არის გადმოდი, ესეც საქილიკო თემა გახდა, ესეც მიუთითებს ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ოპონენტის მომზადების დაბალ დონეზე კონსტიტუციური სამართლის საფუძვლებში. საქილიკო თემა გახდა ეს ჩანაწერი სამწუხაროდ. ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული კვალიფიციური პარტიის წარმომადგენელი საუბრობდა ამაზე ქილიკის ტონით, რატომ ირჩევა პრეზიდენტი დებატების გარეშე საპარლამენტო სისტემაში. იმიტომ რომ პრეზიდენტი არცერთ შემთხვევაში არ უნდა გახდეს კრიტიკის საგანი, პოლიტიკური კრიტიკის საგანი. კანდიდატის არ უნდა გახდეს პოლიტიკური კრიტიკის საგანი. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩეულ პრეზიდენტს, ასეთი სახით არჩეულ პრეზიდენტს, ძალიან გაუჭირდება ზეპარტიული პოლიტიკური ფიგურის როლის შესრულება უკვე არჩევის შემდეგ. ეს არის ის ჩანაწერები, რომელიც დევს ევროპულ კონსტიტუციებში და რომელიც გადმოვიტანეთ ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციაში. რაც შეეხება პირდაპირ არჩევნებს ჩვენ ვიცით როგორ წარიმართება საარჩევნო კამპანია და რა სიმწოვეს აღწევს საპრეზიდენტო კამპანია მათ შორის პერსონალური კრიტიკის კუთხით. ასეთ პირობებში, როდესაც ტარდება პირდაპირი არჩევნები, არის უმწოვესი პოლიტიკური დებატები. ჩვენ ბოლო არჩევნებიც გახსოვთ 2013 წელს გიორგი მარგულაშვილს, რომელიც იყო ქართული ოსნების პრეზიდენტობის კანდიდატი, კალიგულას ხენს და ათაშე ურაწყოფელ, ასე ვთქვათ, გამონათქვამებს უწოდებდნენ. ეს იყო რეალობა. კიდევ ერთხელ ეს, რა თქმა უნდა, ხელს უშლის საბოლოო ჯამში იმას, რომ პრეზიდენტი იყოს ზეპარტიული და ასეთი პრეზიდენტი ავირჩიო ჩვენ პირდაპირი არჩევნების საფუძველზე. რაც შეეხება იმ წესს, რომელიც არის წარმოდგენილი, ეს არის სრულად თავსებადი საუკეთესო პრაქტიკასთან საპარლამენტო მართულობის და შესაბამისად ამ კუთხით ჩვენ ფიქრობთ, რომ ვიღებთ ძალიან სწორ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება კონსესუსის კავშირს სტაბილურობასთან, ამაზე არ მითქვამს. ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის დახვეწილი კონსესუსის ჩამოყალიბება. რა თქმა უნდა, კონსესუსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება ქვეყნის ძირითად კანონს, თუმცა მთავარი მიზანი მაინც არის დახვეწილი კონსესუსის ჩამოყალიბება. როგორი ფორმითაც არ უნდა იყოს მიღებული კონსესუსია, თუ ის აყალიბებს ძალიან დახვეწილ ურთიერთობებს კონსესუსურ ორგანოებს შორის და უზრუნველყოფს ბალანსს, გამორიცხულია, რომ მან ეფექტურად არ იმუშავოს. ჩვენ საპირისპირო მოვლენას გვახსოვს, იყო ჩვენთან შემთხვევები, როდესაც ძალიან ფართო კონსესუსის საფუძველზე მივიღეთ არადემოკრატიული კონსესუციები. მაგალითად, 2010 წლის ცვლილებებს ხარი დაუჭირა როგორც საპარლამენტო უმრავლესობამ, ისე საპარლამენტო უმცირესობამ. ანუ გაფორმდა ფართო კონსესუსი, თუმცა ჩვენ მივიღეთ ისეთი კონსტიტუცია, რომელიც ორიენტირებული იყო ავტოკრატიული, ასე ვთქვათ, რეჟიმის განხორციელებაზე. იგივე მოხდა 2004 წელს და იგივე მოხდა 1995 წელს. ეს არის სამწუხარო რეალობა. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის დაბალანსებული კონსტიტუციის ჩამოყალიბება. თუ ტექსტი იქნება დაბალანსებული და გამართული, ამ შემთხვევაში ის აუცილებლად უზრუნველყოფს დემოკრატიული პროცესების სწორად განვითარებას ჩვენ ქვეყანაში. აქ ითქვა, რომ ჩვენ ვერ უზრუნველყავით პრეზიდენტის ჩართულობა კომისიის მუშაობაში. მეტი რა უნდა გავიკეთებინა, არ ვიცი, ექსოფიციო ჩავრთეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები კომისიაში, 1000-გვარი ფორმით ვთხოვეთ პრეზიდენტს, ერთი მუხლებს არ დამდგარვართ, ყველანაირად ვთხოვეთ, რომ ჩართულიყო კომისიის მუშაობაში. არგუმენტი ვერანაირი ვერ მოვისმენთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო არ ერთვებოდა ის 4 თვის განმავლობაში სამუშაო პროცესში, და ეს იყო რეალურად ჩვენი პოზიცია და ამას დაუპირისპირდა, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის აბსოლუტურად არაპრაგმატული და დესტრუქციული პოზიცია. აქ კითხვა იყო დასმული, დაგვცინი თუ არა, როცა სრულყოფილ აქტა წარმოგიდგენთ კონსტიტუციასო. მე კიდევ ერთხელ შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ეს დოკუმენტი არის სრულ შესაბამისობაში ევროპულ საუკეთესო პრაქტიკასთან და კიდევ ერთხელ რო შევადაროთ დღევანდელი კონსტიტუცია ხვალინდელ კონსტიტუციას. დღეს არის როგორი სისტემა ჩამოყალიბებული. დღეს ამ კონსტიტუციით, თუ გაქვს შესაბამისი პოლიტიკური ნება, უმარტივესად შეიძლება ძალიან მძიმე ავტოკრატიული რეჟიმის ჩამოყალიბება. გვახსოვს ჩვენ რა იყო 2010 წელს მიხეილ სააკაშვილის მიზანი. მისი მიზანი იყო პრემიერის რანგში იმ ზეჭარბი ძალაუფლების შენარჩუნება, რომელიც მას ჰქონდა პრეზიდენტის თანამდებობაზე. ეს იყო 2010 წლის ცვლილებების მიზანი. მიზანი იყო ავტოკრატიული მართლობის განხორციელება და დღევანდელი კონსტიტუცია, დღეს მოქმედი კონსტიტუცია ეძლევა შესანიშნავ შანს ბრჭყალებში იმისათვის, რომ ავტოკრატია განხორციელდეს, თუ ამის პოლიტიკური ნება არსებობს. ამის ნაცვლად ჩვენ გადავდივართ ისეთ სისტემაზე, რომელიც გამორიცხავს ავტოკრატიას, აი მარტივად რო ახსნათ რა ხდება მარტივად რო თქვათ. მაგასთან დაკავშირებით მე მაქვს ჩემი პირადი პოზიცია. მე ვერ ჩივნა, რომ პროპორციულზე გადავსულიყავით 2020 წელს, თუმცა ეს არის კიდევ ერთხელ იმ ასთა სხვადასხვაობის შეჯერების შედეგი, რომელიც იყო ჩვენ გუნდში. ეს არის ერთია ჩემი პირადი პოზიცია, მეორე არის გუნდის სხვა წევრების პოზიცია. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ გამორიცხავს ეს სისტემა ახალი კონსტიტუცია ავტოკრატიას, ძალიან მარტივად რო თქვა, საუბარია საპარლამენტო მართლობაზე, რომელიც აღიქმება როგორც ყველაზე დემოკრატიული მართლობის სისტემა საყოველთაოდ, სახელმწიფოებშიც კი ეს არის, და ამ საპარლამენტო სისტემაში არის საუბარი დამატებით პროპორციულ სისტემაზე, რომელიც აღიქმება, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად დემოკრატიის, ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს სისტემას. ეს არის საერთო სურათი. საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავდივართ ზუსტად ამ სისტემაზე. იქ სადაც არის საპარლამენტო სისტემა და იქ სადაც არის პროპორციული სისტემა, გამორიცხულია ავტოკრატიის ჩამოყალიბება. მაშინ როდესაც დღევანდელ კონსტიტუციაში ჩვენ გვაქვს მოძრაობს. იმის გარანტია მართველი პარტიისთვის, რომ მან მიიღოს ჭარბი უმრავლესობა საქართველოს პარლამენტში და ამ ჭარბი უმრავლესობის პირობებშიც კი პრაქტიკულად შეუძლებელია მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადება. ეს არის დღევანდელი რეალობა, გვახსოვს 2010 წელს როგორ მომზადდა ეს ცვლილებები. ამის მაგივრად გადავდივარ ჩვენ რადიკალურად განსხვავებულ სისტემაზე, სადაც ავტოკრატია არის ძირშივე გამრიცხული. ეს არის საერთო სულისკვეთება და საერთო არსი ამ ცვლილებების, რასაც ჩვენ გადავდივართ. ამაზე დავა არის ბუნებრივია შეუძლებელი. რაც შეეხება იუსტიციის საბჭოს ანგარიშვალდებულებას პარლამენტის წინაშე, ეს ასეთი ანგარიშვალდებულების წესი იქნებოდა წინააღმდეგობაში ხელისუფლების თანაწილების პრინციპთან, იმიტომ რომ უნდა იყოს გამიჯნული კაფიოთ საკანონმდებლო ორგანოს და სასამართლო ხელისუფლების კომპეტენციები. გარკვეული გადაფარვა არის შესაძლებელი, თუმცა ანგარიშვალდებულება გამოირიცხება ხელისუფლების თანაწილების პრინციპიდან. რაც შეეხება კვალიფიკაციის და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმებს მოსამართლეების მიმართ, ეს არის დღეს ასახული კანონმდებლობაში. იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია, რომ აგვეტანა ეს საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ჩვენ კონსტიტუციის ზონაზე, რაც იქნა გაზიარებული და დღეს არის ასახული ქვეყნის ძირითად კანონში. რაც შეეხება სახელმწიფო სავალდებულებას საბაზო განათლების კუთხით, რა თქმა უნდა, მოქალაქის უფლებიდან აქ უნდა ამოვიკითხოთ ჩვენ სახელმწიფო სავალდებულებას, ანუ ეს პირდაპირ იკითხება, თუ არის დადგენილი კონკრეტული სახით ინდივიდის უფლება. საბაზო განათლების სფეროში ეს ძალიან მკაფიო სახით არის დადგენილი. პირდაპირ არის გაწერილი კონსტიტუციაში ის, რომ სახელმწიფოს ევალება რეალურად დაფინანსება საბაზო განათლების. ეს საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს სათანადო პასუხისმგებლობას. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას აუდიტის სამსახურის მიერ, ჩვენ ქონდა კომიტეტზე ამაზე საუბარი და შეგვიძლია გავიზიაროთ ეს მოსაზრება, კერძოდ კაპიტალური და ადმინისტრაციული ხარჯის კუთხით დავაკონკრეტოთ შესაბამისი რეგულაცია. მომავალ საბიუჯეტო წელთან დაკავშირებით ესეც მეორე მოსმენის ფარგლებს შეგვიძლია დავაზუსტოთ და დავაკონკრეტოთ, ისე იმის გათვალისწინებით, რა მოსაზრებებიც იქნა გამოთქმული საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში. პარლამენტის ადგილსამყოფელი თბილისში. ამასთან დაკავშირებით იყო ფართო დისკუსია, როგორც მოიხსენებათ, ამოღებულია ჩანაწერი პარლამენტის ადგილსამყოფელის თაობაზე, თუმცა ძალაში რჩება პოლიტიკური დაპირება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერჯერობით რჩება პარლამენტი ქუთაისში, ვიდრე ქალაქი არ შეიძლება სხვა ფუნქციას, და სწორედ ამ მიდგომას ეფუძნება ეს რეგულაცია, რომელიც არის ასახული დღეს ქვეყნის ძირითად კანონში. დემოგრაფიასთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ფორმულირებასთან დაკავშირებით და შეჯერების საფუძველზე ავსახოთ ასეთი რამ კონსტიტუციაში. მეხუთე მუხში არის სავარაუდოდ ამის ადგილი. რაც შეეხება ანაკლიის თემას, რომელიც დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მხრიდან დაისვა, ჩვენ ქონდა მთავრობასთანაც კონსულტაციები ამასთან დაკავშირებით. საჭიროა განსაკუთრებული რეგულაცია ალბათ კონსტიტუციის ზონაზე და ამასაც ალბათ საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში უნდა ვიმშელოთ. 94 მუხლი კიდევ ერთხელ მიგვაჩნია თუ არა სწორად ამ ნორმის არსებობა კონსტიტუციაში. არგუმენტები არის ორივე მხარეს, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ერთ მხარეს დგას სამართლებრივი და მართლობითი სახის არგუმენტები. კერძოდ ისტორიულად პარლამენტები წარმოიშვა იმისათვის, რომ მათ განესაზღვრათ პირველ რიგში საგადასახადო და საბიუჯეტო პოლიტიკა. ეს არის პარლამენტის ისტორიული ფუნქცია. აქედან გამომდინარე, საპარლამენტო სუვერენიტეტის პრინციპის ერთ-ერთი საკვანძო ელემენტია საბიუჯეტო საგადასახადო პოლიტიკის განსაზღვრა. აქედან გამომდინარე, იყო ერთი მხარე არგუმენტების, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოითხოვდა ამ რეგულაციის ამოღებას კონსტიტუციიდან. ეს არის ერთი მხარე. მეორე მხარე არის სუფთა ეკონომიკური არგუმენტები. საბოლოო ჯამში, როგორც უკვე თქვი, ჩვენ გავიზიარეთ როგორც ერთი, ისე მეორე არგუმენტები, ანუ მართლობით და ეკონომიკური არგუმენტები, და ამ დაბალანსებული, ასე ვთქვათ, მიდგომის საფუძველზე ავსახეთ გარდამავალდებულებში 12-წლიანი დათქმა. კიდევ ერთხელ საუბარია იმაზე, რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეკონომიკური განვითარების დონე მიაღწევს გარკვეულ საფეხურს და ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდება უფრო მოქნილი ეკონომიკური პოლიტიკის წარმოება და პარლამენტს მიენიჭება უფრო ფართო კომპეტენციები საგადასახადო პოლიტიკის განსაზღვრის სფეროში. ეს არის ის მიდგომა, რომელიც ასახულია ძირითად კანონში. რაც შეეხება მთავარსარდლის როლს, რას ნიშნავს პრეზიდენტი როგორც მთავარსარდალი, აქ უნდა განიმარტოს ერთი მარტივი რამ. მთავარსარდალი ეწოდება პრეზიდენტს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, მათ შორის ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკასა და მონარქიაში. ყველა პრეზიდენტს და ყველა მონარქს, გარდა ორი ქვეყნისა, ორი გამნაკლისია, ეს არის ნიდერლანდები და გერმანია, სადაც არ ეწოდება პრეზიდენტს ან მონარქს მთავარსარდალი, ყველა სხვა ქვეყანაში ეწოდება ან მონარქს ან პრეზიდენტს მთავარსარდალი. თუმცა ერთ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტის გამგებლობის ქვეშ არის თავდაცვის სფერო, მეორე შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს ამას. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ამას ნიშნავს, თუმცა ავსტრიაში ეს ამას არ ნიშნავს, ან ესტონეთში ეს ამას არ ნიშნავს. ანუ ასეთია რეალობა. მთავარსარდალი არ ნიშნავს იმას, რომ სამხედრო ძალები არის პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში, არც დღეს არ არის ეს ასე, და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თავდაცვის სფერო არის პრეზიდენტის გამგებლობის ქვეშ, დღესაც არ არის ეს ასე. დღესაც, როგორც სამხედრო ძალები, ის თავდაცვის სფერო ზოგადად არის პრინციპულად მთავრობის გამგებლობის ქვეშ, რომელიც არის ერთადერთი ექსკლუზიური აღმასრულებელი ორგანო. ეს პრინციპი რჩება ძალაში. ჩვენ საინტერესო მოსწრეები მოისმენთ ამ კუთხით იგივე ეროვნული უშრეების საბჭოს თემის მხრიდან. ეროვნული უშრეების საბჭოს გონია, რომ ხვალე რომ მოინდომოს პრეზიდენტმა, შეუძლია სამხედრო ძალებისთვის ნებისმიერი ბრძანების მიცემა და სამხედრო ძალების გამოყვანა, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტს თურმე ხვალ შეუძლია სამხედრო დიქტატურის დამყარება ჩვენ ქვეყანაში. ეს კიდევ უფრო განამტკიცებს ჩვენ რწმენას იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრი რამ არის მოსაწესრიგებელი თავდაცვის ნაწილში. რაც შეეხება პრეზიდენტის როლს ზოგადად თავდაცვის სფეროში, პრეზიდენტი არის კონკრეტული კომპეტენციებით აღჭურვილი ამ კუთხით, რაც ეფუძნება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს. ეს ხაზგასმით უნდა ითქვას, რატომ არის საჭირო პრეზიდენტის მხრიდან, ასე ვთქვათ, თანხმობა, როცა საქმე ეხება, უბრალოდ მისი ჩარევა, უშუალოდ ჩარევა, როცა საქმე ეხება საომარი და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისათვის, სუბიექტური პოლიტიკური მიზნებისათვის, რისი არაერთი მაგალითიც არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში, იმისათვის, რომ ეს მაქსიმალურად გამოირიცხოს. პრეზიდენტს ენიჭება ერთგვარი ვეტოს უფლება, როგორც საომარი მდგომარეობის გამოცხადების კუთხით, ასევე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების კუთხით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე ეხება სამხედრო ძალების გამოყენებას, აქაც პრეზიდენტს ენიჭება ვეტოს უფლება იმისათვის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მთავრობამ არ განახორციელოს თვითნებობა და საკუთარი სუბიექტური პოლიტიკური მიზნებისათვის არ გამოიყენოს სამხედრო ძალები, ან არ გამოაცხადოს საგანგებო და საომარი მდგომარეობა. ასევე პრეზიდენტი არის პასუხისმგებელი საერთო კოორდინაციაზე საომარი მდგომარეობის დროს, მისი თავმჯდომარეობით იქნება ეროვნული თავდაცვის საბჭო. პრეზიდენტი გამოცემს დეკრეტებს, დეკრეტების გამოცემა პრეზიდენტის ჩარევის გარეშე არის შეუძლებელი და აქაც მიზანი არის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის დაცვა. საბოლოო ჯამში აქვს არაერთი ხელშესახები ფუნქცია პრეზიდენტს, განსაკუთრებით საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს, რომელიც უზრუნველყოფს მის ქმედით როლს ზოგადად თავდაცვის მიმართულებით. თუმცა რაც შეეხება თავდაცვის სფეროს გამგებლობას, ბუნებრივია ნებისმიერ არასაპრეზიდენტო და არანახურად საპრეზიდენტო ქვეყანაში ეს რჩება მთავრობის გამგებლობის ქვეშ, ამას ბუნებრივია ალტერნატივა არ აქვს. რაც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების დარგენას, ეს იყო კიდევ ერთხელ ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია. საგარეო ურთიერთობების სფეროში დღესაც არ აქვს პრეზიდენტს კომპეტენციები მინიჭებული. მთავრობა შეუძლია პრეზიდენტის ნებისმიერი აქტის დაბლოკვა საგარეო ურთიერთობების კუთხით. მთავრობის თანხმობის გარეშე ვერანაირ მოლაპარაკებაში ვერ შევა პრეზიდენტი და ვერანაირ ხელშეკრულებას ვერ დადებს. ეს არის რეალობა. ანუ ამ კუთხით რეალურად არაფერი არ იცვლება, რა როლიც აქვს დღეს პრეზიდენტს საგარეო ურთიერთობების სფეროში. ეს არის თითქმის ნულოვანი. იგივე როლი რჩება პრეზიდენტს ახალი რედაქციის პირობებშიც. კონტრასიგნაციას რაც შეეხება, აქ პრინციპული და არსებითი ცვლილებები რეალურად არ არის. საკმაოდ ბევრი აქტი რჩება, არანაკლები ვიდრე დღეს, რომელიც ექვემდებარება არ ექვემდებარება უბრალოდ კონტრასიგნაციას. აქაც სუბთა ექსპერტული მსჯელობის საფუძველზე ჩამოყალიბდა ეს ჩამონათვალი, რომელსაც უკავშირდება კონტრასიგნაცია ან კონტრასიგნაციის არარსებობა. რაც შეეხება არჩევნების დანიშნას, არჩევნების დანიშნა არის დაკავშირებული არამარტო, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის დადგენილ ვადებთან. აქ საუბარია რიგარეშე არჩევნებზე, მათ შორის დათხოვნის შემდეგ, საუბარია საგანგებო საომარი მდგომარეობის შემდეგ არჩევნებზე და შემდეგ. შესაბამისად, პრეზიდენტს რჩება კონკრეტული ძალიან ხელშესახები ფუნქცია არჩევნების დანიშნის კუთხით. და მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით არ ვიცი კითხვა რატომ დაისვა. პირდაპირ წერია 52 მუხლის პირველი პუნქტის ექვე პუნქტში, რომ პრეზიდენტის პრეროგატივა მოქალაქეობასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის გადაწყვეტა. ეს წერია პირდაპირ კონსტიტუციის შესაბამის მუხლში. მოქალაქეობა? კი ბატონო, მოგეთ აქ პოზიცია ასეთია. სპორტთან დაკავშირებით მეორე მოსმენის ფარგლებში შეგვიძლია დამატებით მიმსჯულოთ და თუ შევჯერდებით ფორმულირებაზე დავამატოთ კონსტიტუციას. რაც შეეხება 1/13-ის როტაციის საკითხს, ხო, დღეს მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად ერთი მესამედით ასე ვთქვათ მინისტრების შანაცვლება იწვევს ავტომატურად ხალხთან ნდობის გამოცხადებას და აქ საუბარი იყო დახვეწილ საპარლამენტო მართველობაზე. დახვეწილ საპარლამენტო მართველობებში ყველაზე დახვეწილებში SS-ი რეალურად არ მოქმედებს. ამაზე შემიძლია თავი დავდო როგორც კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტმა. რეალურად SS-ი იმ პირობებში, როდესაც არის სათანადოდ ჩამოყალიბებული უნდობლობის პროცედურა, არის არამარტო აქტუალობას არის მოკლებული, არამედ არამიზნად შეწონილიც არის, იმიტომ რომ ხელს უწყობს არასტაბილურობას ზოგადად პოლიტიკურ სისტემაში. შესაბამისად, უნდობლობის ვოტომის გასწორებით ეს საკითხი არის მოხსნილი, იყოს სრული კონსენსუსი ამასთან დაკავშირებით. სამუშაო ჯგუფში და ვენეციის კომისიასთანაც ჰქონდა სრული კონსენსუსი დღევანდელი რეგულაციები, რომელიც დაკავშირებულია უნდობლობის გამოცხადებასთან და ნდობის გამოცხადებასთან, არის სრულ შესაბამისობაში ყველაზე დახვეწილ საპარლამენტო მართველობის სისტემებთან. რაც შეეხება იმას, არის თუ არა ჩემი პირადი მარცხი 2020 წლიდან ასე ვთქვათ პროპორციულ სისტემაზე ვერ გადასვლა, მე პირიქით შემოვადრიალებდი ამ საკითხს და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად არამარტო ჩემი, არამედ მთლიანად გუნდის გამარჯვება არის ის, რომ შევჯერდით კონსენსუსზე და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივახციეთ შეთანხმებას იმასთან დაკავშირებით, რომ გადავდივართ ერთხელ და სამუდამოდ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. მე მერჩივნა, რა თქმა უნდა, რომ 2020 წლიდან მომხდარიყო ეს ყველაფერი, ეს არის ჩემი პირადი, როგორც ერთი დეპუტატის პოზიცია, თუმცა საბოლოო ჯამში ფუნდამენტური მნიშვნელობისაა ეს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ჩვენ საბოლოოდ აუცილებლად გადავდივართ, ასე ვთქვათ, პროპორციულ არჩევნებზე და ეს დღესვე იქნება ასახული ქვეყნის ძირითად კანონში, ქვეყნის კონსტიტუციაში. რაც შეეხება პლებისციტის თემას, საუბარი იყო პრეზიდენტისა და პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებულ პლებისციტზე და საზოგადოების აზრზე. საზოგადოების აზრი არის შემდეგი, მათ შორის თქვენ ვიყვართ სიარარსის კვლევები და სიარარსის კვლევებმა დაადასტურა შემდეგი, რომ საზოგადოების უმრავლესობა ემხრობა პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნებს და საზოგადოების უმრავლესობა ემხრობა ასევე მაჟორიტარული სისტემის არ გაუქმებას. ანუ ხალხი არის საბოლოო ჯამში ჩვენი პოზიციის წინააღმდეგის და თქვენი პოზიციის წინააღმდეგის ეგრე გამოდის. ანუ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების წინააღმდეგია საქართველოს მოსახლეობა. ეს პირდაპირ არის ასახული სიარარსის კვლევაში, აბსოლუტური უმრავლესობა კი დაადასტურა ეს კვლევა. ჩვენ პლებისციტის ნამდვილად არ გვეშინია. კიდევ ერთხელ, რაც შეეხება საზოგადოების აზრზე ამბობდით, ხო თქვენ? საზოგადოების მოსაზრება ის, რომ არ უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული არჩევნები. საბოლოო ჯამში პრობლემა რაში მდგომარეობს? პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ საზოგადოებას არ მიეწოდება სრულფასოვანი ინფორმაცია ზოგადად საკონსტიტუციო ცვლილებების არსის თაობაზე. სისტემასთან კავშირს ვერ ხედავ სამწუხაროდ საზოგადოება. რატომ? იმიტომ რომ შესაბამის ინფორმაციას არ აწვდიან საზოგადოებას. უფრო მეტიც, კიდევ ერთხელ ვახსენებ რამდენიმე ათეულ ტყუილს, რომელიც თქვა თუნდაც გუშინდელ ეთერში, რამდენიმე ათეულ ტყუილს როცა ისმენს საზოგადოება, ბუნებრივია მას ექნება აბსოლუტურად არასწორი წარმოდგენა საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე. ასევე არაერთხელ მითქოს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დაუსვათ თქვენ საზოგადოებას კითხვა პრემიერის არჩევასთან დაკავშირებით, არის თუ არა ის მომხრე საზოგადოება იმის მომხრე, რომ პრემიერი იყოს არჩეული პირდაპირი წესით, აქაც გექნებათ იგივე შედეგი, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების შემთხვევაში. ეს ხო არ არის გადამწყვეტი? გადამწყვეტი არის რა? რომ საზოგადოებას მიეწოდა სათანადო ინფორმაცია და სისტემის ლოგიკიდან გამომდინარე ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ საარჩევნო სისტემა. ეს არის მთავარი. ჩვენ სწორედ ამ პრინციპით ხელმძღვანელობთ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის სისტემა, რომელიც არის შემოთავაზებული საბოლოო ჯამში თავისი პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევნებით და პროპორციული არჩევნებით, ზუსტად შეესატყვისება ქვეყნის გრძელვადიანი დემოკრატიული განვითარების ინტერესებს და შეესაბამება საუკეთესო ყველაზე დახვეწილ საპარლამენტო პრაქტიკას. რაც შეეხება საკრებულოს ადგილების განაწილებას კოლეგიაში, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდება ბუნებრივი ამის დაგვეგრედება კონსტიტუციის დონეზე, თუმცა ზოგადი პრინციპები არის გაწერილი, თანაბარი გეოგრაფიული და პოლიტიკური წარმომადგენლობა საბოლოო ჯამში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დასაგუნგრედებელი იქნება ამ შემთხვევაში ამ თანაბრობის უზრუნველყოფის საფუძვლები და წესი. შემდეგი საკითხი კიდევ ერთხელ საზოგადოების კონსენსუსი პროპორციული სისტემის შესახებ, ეს ითქვა, საზოგადოებაში რა გულისხმობთ, ესეც უნდა დავამკვიდროთ. კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ, საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, მოსახლეობის უმრავლესობა არის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების წინააღმდეგ. ეს არის რეალობა, რომელსაც ადასტურებს სოციოლოგიური კვლევები. CRRC-ის ენდობით თუ არენდობით. CRRC-ის ბოლოს ისეთი შედეგები დაგიწერათ, რომ მეგონი მაგის მე აღარენდობით. და აღარ შევიდეთ პოლიტიკაში, აღარ შევიდეთ, თუმცა რეალურად სოციოლოგი შეგვიძლია ერთად ჩავატაროთ სოციოლოგიური კვლევა და ეს დადასტურდება, რომ მარტივად ისმება, ხო აქ საკითხი, ადამიანს ეკითხები რას, რა გერჩევნია, შენ აირჩიო პრეზიდენტი თუ სხვა მაირჩიოს? პასუხი ბუნებრივია არის ის, რომ მიირჩევნია, მიავირჩიო. იგივეს როცა ეკითხები ადამიანს, რა გერჩევნია შენ მაჟორი დეპუტატი, შენ აირჩიო თუ სხვა მაირჩიოს, ანუ პარტიამ ჩაგიწერო სიაში. ხო და სწორად დასმული კითხვა ნიშნავს რას, რომ მთელი სისტემა უნდა აუხსნა, მადონა გიგა. მთელი სისტემა უნდა აუხსნა, როცა სისტემას აუხსნი, ამის შემდეგ შეიძლება ბუნებრივია ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება. რატომ ტოვებს საპრეზიდენტო არჩევნებს, პირდაპირ არჩევნებს? ამაზე პასუხი უკვე პრინციპში გაცემულია, პერსონალური ფაქტორის გათვალისწინებით ჩვენ ვაძლევთ თეორიულ შანსს მოქმედ პრეზიდენტს იმის, რომ მან კენჭი იყაროს საპრეზიდენტო არჩევნებში, მიუხედავად იმისა, რომ ასე თქვა წარმატების პერსპექტივას ვერ ხედავთ, ასეთი თეორიული შანსით პრეზიდენტი უნდა იყოს აუცილებლად აღჭურვილი. და ბოლოს, რაც შეეხება სამხედრო და სხვა შეერაღებულ ძალებს, ჩვენ ქონდა კომიტეტში ამასთან დაკავშირებით საუბარი, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, და აუცილებლად გვექნება ამ კუთხით დაზუსტება, ტერმინოლოგიური დაზუსტება. იყო აქ სერიოზული სპეკულაციები, გამოდიოდა ერთ-ერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ სხვა შეერაღებული ძალები ჩანაწერი შეიძლება განაპირობებდეს მხედრიონის შექმნას საქართველოში, რაც არის აბსოლუტურად კომიკური განცხადება. ბატონო, ხო, თანადოვის პირი იყო. ესე იგი, საუბარია რაც დღეს რო შეთანხმდნენ პარლამენტი და მთავრობა, რომ უნდა ჩამოყალიბდეს მაშველთა კორპუსის სახელწოდებით ხედრიონი, დღესაც შეიძლება ამის გაკეთება. კონსტიტუცია ვერც გევანდელი და ვერც სხვანდელი ამაში ვერაფერს ვერ შეცვლის. აბსოლუტურად გაუგებარი კომიკური სპეკულაციები გვესმოდა ჩვენ ამ ტერმინთან დაკავშირებით. რეალურად შეერაღებულ ძალებს იგულისხმება ის, რომ გარდა სამხედრო ძალებისა არსებობენ იარაღიანი ადამიანები, რომლებსაც ლეგიტიმურად კიდიათ ეს იარაღი. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს არის უსაფრთხოება, საშალახსულება და ეს შემდეგ. ამ ძალიან უწკინარ ჩანაწერს მოყვა აბსოლუტურად კომიკური განცხადებები და სპეკულაციები, მათ შორის ეგრეთ წოდებული, რა ტერმინი გამოიყენება, თავდაცვის ექსპერტთა თემის წარმომადგენელთა მხრიდან, რაც არის ბუნებრივი, აბსოლუტურად გაუგონარი რამ. კიდევ ერთხელ, მიუხედავად იმისა, რომ არანაირ პრობლემებს არ შეიცავს დღევანდელი ჩანაწერი, ჩვენ მაინც შეგვიძლია თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად ვიმსჯელოთ ტერმინოლოგიურ დაზუსტებასა და ამასე ბუნებრივია შემჯერდებით. დიდი მადლობა.
მადლობა.